«Свобода сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір у Києві, 21 година, і з вами я, Мар'яна Драч. В УЄФА визнали помилку судді на матчі «Україна-Англія», який не зарахував гол українця.
Що? Там же гол! Так там же гол!
У Києві зібралася на перше засідання Конституційна асамблея з президентом Януковичем, але без опозиції. У Росії обіцяють санкції у відповідь на чорний список від американців.
Я не знаю, зачем і кому це потрібно, але якщо хтось це зробить, значить так і буде. Але це не наш вибір.
І про це на початку передачі після випуску новин, який підготував Сергій Драчук.
Добрий вечір. Під час підготовки до другого читання законопроекту про засади державної мовної політики до нього надійшло понад 2000 поправок, повідомив сьогодні голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Володимир Яворівський. За його словами, це абсолютний рекорд, який міг бути, і говорить про увагу депутатів до цього законопроекту. За словами Яворівського, 52 поправки внесли самі автори цього законопроекту, народні депутати від партії регіонів Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко. Свої зауваження і пропозиції висловили ще 10 представників більшості, уся ж решта поправок – це поправки опозиції. Верховна Рада України сьогодні направила до Конституційного суду законопроект опозиції щодо скасування недоторканності і народних депутатів, і президента та суддів усіх рівнів. Представники партії регіонів вважають цей законопроект надто радикальним і пропонують позбавити недоторканності тільки депутатів. Кабінет міністрів затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на нинішній рік, який, зокрема, передбачає імпорт із Росії 27 мільярдів кубічних метрів російського газу, повідомив міністр палива і енергетики Юрій Бойко. Сьогодні ж у Росії заступник голови правління російського газового монополіста «Газпром», генеральний директор його експортного підрозділу «Газпром-експорт» Олександр Медведєв заявив зі свого боку, що в «Газпромі» очікують на імпорт Україною 40 мільярдів кубометрів російського газу. За словами Олександра Медведєва, це мінімально можлива для України кількість за контрактом. Олександр Медведєв також заявив, що ніяких офіційних переговорів стосовно перегляду цін на російський газ для України не ведеться. Є лише консультації за контрактом. До подій у світі. Лідер консервативної партії «Нова демократія» Андоніс Самарас склав сьогодні присягу прем'єр-міністра Греції. Він очолить новий уряд, який повинен буде втілювати програму суворих реформ і виводити країну з кризи. Самарас заявив сьогодні після складення присяги. Я прошу грецький народ про патріотизм, національну єдність і довіру. З Божою поміччю ми зробимо все, що можливо для країни, щоб вивести її з кризи якнайшвидше. Я прошу новий уряд працювати якнайтяжче і запропонувати грецькому народові відчутну надію, заявив новий прем'єр-міністр Греції Андоніс Самарас. У Швеції занепокоєні можливим рішенням Еквадору надати політичний притулок засновникові сайту Вікілікс Джуліанові Асанджеві. Адвокат жінок, які звинувачують Асанджа у сексуальних злочинах, Клас Борстром, заявив сьогодні у Швеції. Я здивований, що Асанж просить політичного притулку в Еквадорі. Цього б ніхто не міг подумати наперед. І мені шкода моїх клієнток, що їм доведеться тепер чекати ще довше на вирішення цієї справи.
З оглядом новин був Сергій Драчук.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіони. Нічого ми не впораємося.
Україна переможе всі негаразди. Надію, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
В УЄФА визнають, що судді помилилися під час матчу Україна-Англія, коли не зарахували забитий українцем гол. Про це сьогодні у Варшаві заявив старший офіцер УЄФА у справах суддівства П'єрлуджі Коліна.
Ми говоримо про кілька сантиметрів, дуже мало сантиметрів. Але, тим не менш, м'яч перетнув лінію. Це, на жаль, людська помилка.
Водночас головний арбітр матчу Україна-Англія угорець Віктор Кашаїн більше не працюватиме на матчах плей-офф чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Крім Кашаї, до цього списку увійшли ще троє суддів, які працювали на інших матчах Євро. 4 роки тому ми вирішили, що якщо асистент рефері ухвалив у важливому епізоді неправильне рішення, то вся бригада арбітрів залишає турнір. Так пояснили сьогодні УЄФА. Чи допоможе виправити ситуацію нові технології стеження за воротами? Думки у футбольному світі розділилися. Більше про реакцію на матч Україна-Англія, де вчора українська збірна програла з рахунком 0-1 і вибула з чемпіонату, розповість Василь Зілгалов.
Британські футбольні коментатори з каналу ITV1 чітко визнали після удару українця Марко Девіча по воротах англійця Харта на 62-й хвилині, що м'яч перетнув лінію воріт. Так, це гол. Український коментатор Віктор Васко також був дуже красномовним.
Пасові на зону біжить Артем Єлевський. Єлевський з м'ячем закриває корпусом. Пас на Девіча. Марко! 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 Що? Там же гол! Так там же гол!
А російський коментатор першого каналу Віктор Гусів при незарахованому голі Девіча згадав про все, і про технічні засоби, і про дискусії, навіть охарактеризував угорського суддю на лінії воріт збірної Англії.
Офсайд, ну нет його. Хорошо, проїхали. Девіч.
Міг бути офсайд, але немає його. Добре, проїхали. Девіч виходить один на один, прибирає захисника зі свого шляху. І ось тут, у цей самий момент, я думаю, що десятки, сотні тисяч із вас кажуть, пора запроваджувати повтори в футболі, пора запроваджувати відеофіксацію. Панове, скажіть на милість, а для чого оцей ось хлопець із чесними очима? Чого нам зараз збільшено показали?
Коментатори фактично в один голос визнали, що незарахований гол у цьому матчі – помилка, яка цілком змінила гру Англії з Україною. Так спортивний оглядач Wall Street Journal Джонатан Клек наголосив, що поразка України була підсилена гіркотою явної помилки суддів, які не змогли побачити, що на 64-й хвилині удар Марко Девіча досягнув мети, і м'яч вже перетнув лінію воріт, перш аніж Джон Террі встиг його вибити в поле, підкреслив Клек. Президент ФІФА Йозеф Блаттер написав після цього випадку у матчі між Англією та Україною в Донецьку у своєму твіттері. Після вчорашнього матчу технологія лінії воріт вже неможлива альтернатива, а необхідність. Хоча президент УЄФА француз Мішель Платіні іншої думки. За його словами, технологія лінії воріт не проблема. Проблема її запровадження, адже після цього будуть вимагати технологію визначення гри рукою, визначення положення поза грою і так далі. Так може піти далеко і без кінця. Це потім ніколи не зупиниш. Це проблема, якої я боюся, зауважив Платіні після скарг на роботу арбітрів. Він вважає, що насамперед треба домогтися однорідності рішень суддів на полі, тобто максимальної стандартизації їхніх дій. Таким непередбачуваним є футбол. Таким він і поки що залишається. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Матч Україна-Англія також коментують читачі на сайті Радіо Свобода. Платіні боїться не технічних проблем, а того, що стане важче маніпулювати результатами, пише Євген з Києва. А ще один читач, який не побажав оприлюднювати свого імені, пише на адресу сторінки Радіо Свобода «Свобода сьогодні». Гол був рішення. Судді обурює, втім, у цій відвертій несправедливості угорського арбітра є один позитивний момент. Наочна демонстрація мешканцям Донецька, що таке заангажоване правосуддя. Кінець цитати. А тепер почуємо думку перехожих на Хрещатику, як вони оцінюють гру української збірної на Євро 2012.
Наші надії всі втрачено. Ну, вони погано грають. Це та вікова категорія їхня.
Ну що, з французами ніяка ігра. Ніяка, нульова ігра. Люди або загуляли після перемоги над шведами, або я не знаю, що. Вони бігти не могли. Мені кажеться, що є позитивні зрушення. Коноплянка, безподобний хлопець. Значить, Шевченко, пенсіонер, найліпший.
Вони виступили прекрасно. Вони старались, як могли. Просто команди такі сильні. Англійська команда і французька команда.
Що вони хотіли показати? Вони показали з кращої сторони. Могли зіграти шанси краще. З Англії вони вже знали, що їм нема куди вступати, і грали до кінця.
Ну, я вважаю, що вони, в принципі, тримаються непогано, ну, команда у нас просто слабенька в Україні. І вони вже не потягнуть, бо там команда сильніша. Тобто українцям просто недостатньо сили. Треба поміняти футболістів нікудери, тоді буде краще.
Можливо, вони могли зіграти попередньо в матчі краще, але вже як зробили, то зробили. І гідно закінчили Євро-2012.
І це був ваш голос на свободі. Чекаємо на нові відгуки. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Віктор Янукович сподівається на те, що після парламентських виборів у жовтні опозиція приєднається до роботи Конституційної асамблеї. Президент України висловив це сподівання під час першого засідання цієї асамблеї сьогодні у Києві. Натомість опозиціонери наголошують на тому, що повноваження змінювати Конституцію має лише парламент. Тему продовжить Олександр Лащенко.
Логіка початих в Україні реформ вимагає внесення змін до Конституції України, стверджує президент Янукович. Зокрема, це стосується сфери правосуддя і правоохоронної діяльності, місцевого самоврядування. Під час першого засідання Конституційної асамблеї Віктор Янукович закликав усі політичні сили не керуватися лише внутрішньопартійними інтересами і взяти участь у формуванні основного закону держави.
Переконаний в тому, що пройдуть вибори, і до нас приєднаються нові політичні сили, опозиція, які також приймуть участь в формуванні основного закону нашої держави.
Як зазначив на першому засіданні асамблеї голова Верховної Ради Володимир Литвин, потенціал чинної Конституції згасає.
Життя вимагає прийняття законів, які відповідали вимогам часу, і водночас ці закони входять всупереч із Конституцією. І постає дилема. Приваховувати ці конституції, закони до чинної конституції, або забезпечувати прийняття рішень, які тою чи іншою мірою суперечать конституції. Зокрема, це видно, скажімо, на прикладі прийняття кодексів.
Опозиція відразу відмовилася брати участь у роботі цієї асамблеї. Як зазначив Радіо Свобода лідер опозиційного уряду, народний депутат фракції БЮТ «Батьківщина» Сергій Соболєв, законами України чітко визначено, як вносити зміни до основного закону. Це має бути спеціальна тимчасова комісія парламенту, куди входять представники всіх фракцій, наукових кіл, адміністрації президента, місцевих органів влади, урядовці. Це зрозуміло, каже Сергій Соболєв. І при цьому дивується, чим є тоді такий дорадчий орган при президенті, як Конституційна асамблея. На його думку, це спроба позбавити Верховну Раду останніх її законних повноважень. За словами Соболєва, за суддівський корпус де-факто відповідає президент. Що робити з державним бюджетом, диктує уряд.
Подивайте, що у парламента, у єдиного законодавчого органу заберемо право ухвалювати конституцію або виносити на референдум відповідні розділи. І все, у нас парламенту немає. Ну давайте тоді президент у нас і конституцію приймає. І суддів призначає. Ну тоді це по-іншому держава називається. Це тоді не республіка. Це навіть не монархія. Це диктаторська монархія.
Віктор Янукович створив своїм указом Конституційну асамблею 17 травня цього року як спеціальний допоміжний орган при президентові України. Глава держави затвердив склад асамблеї 95 осіб. Це юристи, політологи, керівники громадських організацій. Дехто з них брав участь у розробці чинної конституції. А очолив асамблею перший всенародно обраний президент України Леонід Кравчук. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Росія попереджає, що схвалення так званого закону Магнітського у Сполучених Штатах призведе до обмеження на в'їзд до Росії для американців. Про це президент Російської Федерації Володимир Путін сказав на прес-конференції за підсумками саміту групи 20 в мексиканському Лос-Кабосі. Законопроект у Вашингтоні, який ініціював сенатор Кардін, передбачає заборону на в'їзд до США і заборонення активів російських чиновників, причетних до смерті в СІЗО російського юриста Сергія Магнітського. Чи це адекватна відповідь Росії, з'ясовувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Російські чиновники і раніше заявляли, що у разі обмеження на в'їзд росіян у Москві складуть свій список американських громадян, яких не пустять до Росії. Цю позицію знову озвучив у Мексиці президент Росії Володимир Путін.
Якщо будуть якісь обмеження, пов'язані з громадянами Росії, що прибувають у США, значить будуть відповідні обмеження на в'їзд у Російську Федерацію для деякої кількості американців. Я не знаю, навіщо і кому це потрібно. Але якщо хтось це робить, значить так і буде. Але це не наш вибір.
Непоступливість Путіна в цьому питанні була зрозуміла від самого початку, вважає член наукової ради Московського центру Карнегі Олексій Малашенко.
Справа Магнітського з одного боку дуже неприємна, це викликає роздратування, але всі чудово знають, які в нас суди і як це все робиться. Але Путін тут незручний, тому що виходить, що потрібно поступатися не через якісь геополітичні питання, а поступатися тискові на Росію.
Непосредственно давлению на Россию.
Тим часом Комітет Сенату США з міжнародних відносин переніс запланований на 19 червня розгляд законопроекту про список Магнітського. Після запиту одного з сенаторів, чиє ім'я не повідомляють, голосування перенесли на 26 червня. Законопроект передбачає заборону на в'їзд в США і заморожування активів низки російських чиновників, причетних до смерті в 2009 році в московському СІЗО співробітника фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського. Такі заходи російської влади можуть торкнутися лише американців, які вже ведуть бізнес в Росії. Тому заява Володимира Путіна не є адекватною відповіддю на список Магнітського, говорить Радіо Свобода російський правозахисник Валерій Борщов.
Ці люди не дуже рвуться часто приїжджати до Росії. Рахунки вони тут не тримають. Те, що вони можуть зіпсувати бізнес деяким підприємцям, так від цього постраждає і Росія. У нас бізнес-зв'язки з Америкою не дуже добрі, тому таку відповідь адекватною назвати не можна.
У Держдепартаменті вже є свій список російських чиновників, яким заборонено в'їзд в США у зв'язку зі справою Магнітського. Зовнішньополітичне відомство запровадило його ще в липні минулого року, але американські дипломати відмовляються його оприлюднювати. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Далі у програмі «Свобода сьогодні». Чому нашу Україну виключили з комітету опору диктатурі?
Ющенко Віктор Андрійович був ідеологом голосувати проти всіх. І ця ідеологія привела до влади Януковича.
Роми заявляють, що їхній табір у Києві підпалили. Правоохоронці кажуть, що скарг не було.
Роми – це народ, про яких забули і на яких махнули рукою.
Шведські фани покидають Труханів острів у столиці і діляться враженнями про Україну. І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Виключення нашої України з комітету опору диктатурі пов'язане з тим, що політрада партії підтримала намір Віктора Ющенка йти на вибори окремою колоною. Тепер ті, хто не згоден з таким курсом, шукатимуть своє місце в лавах об'єднаної опозиції. Про це сьогодні в студії Радіо Свобода заявив заступник голови парламентської фракції НУНС Тарас Стецьків. БЮД же звинувачує Віктора Ющенка у співпраці з нинішнім президентом Віктором Януковичем. На чому базується це твердження? Про це моя колега Ірина Штогрін розпитувала у бютівця Романа Забзалюка.
Ну, давайте згадаємо хоча б пресловуту амністію кримінальним олігархам, універсали, співпрацю пряму і відверту з Януковичем, призначення його однозначно і прем'єр-міністром України. Все це говорить про те, що Ющенко наніс колосальну шкоду Україні і, в першу чергу, моральним цінностям українцям, які все-таки сподівалися на реальні зміни, які відбудуться після того, як вони на своїх плечах практично внесли Ющенка в крісло президента.
Ви вважаєте,
сказати, що особистість Ющенка і ті негативні моменти, які ось ви озвучили, вони переважують цінність таких людей, зокрема, як Тарас Стецьків і інших людей, які є в нашій Україні?
Коли піднімалося питання про виключення безпосередньо партії «Наша Україна», то в першу чергу наголошувалося про неконструктивну, зрадницьку, підступну поведінку і діяльність Віктора Ющенка. І тому він несе відповідальність за все, що відбувається сьогодні на теренах України, у тому числі прихід до влади Януковича з партії регіонів, і в тому числі щодо нівелювання такої партії, як «Наша Україна».
Не забувайте, що за Віктора Януковича проголосувала половина населення цієї країни.
Ну, як голосувала, ми так само знаємо. Безкоштовне довезення до дільниць, все це безкоштовно було у вигляді сиру мишоловці. Практично невиконання жодної своєї обіцянки і антиконституційний переворот в нашій країні, до якого, до речі, жодного слова не сказав Віктор Ющенко щодо незаконної відміни діючої Конституції України.
Пане Стецьків, а для вас особисто шок був? Ще буквально днями ви казали, що немає ніякого виключення нашої України із Комітету опору диктатури.
Почнемо з того, що для мене це шоком не стало, оскільки давайте згадаємо, що під час президентських виборів, коли йшлося про протистояння Віктора Януковича і Юлії Тимошенко, Ющенко Віктор Андрійович був ідеологом голосувати проти всіх. І ця ідеологія привела до влади Януковича. Навіть для цих людей, які не ідеалізують Юлію Тимошенко, навіть для тих, хто вважає, що вона там робила помилки, і очевидно, що робила, бо будь-який політик помилки робить. Сам факт того, що близько мільйона людей, переважно в Західній Україні, голосували проти всіх, це привело до влади Януковича. І два роки ми зараз пожинаємо плоди такої політики. Тому до нашої України була яка претензія? Наша Україна мала відмовитися від створення ще одної колони на виборах, так званої правиці. Ющенко не хотів від цього відмовлятися. І тут вихід був один. Або політрада нашої України вирішує питання не йти окремою колоною, або Ющенко переламує ситуацію, і він її переламав в сторону того, що наша Україна буде формувати так звану правицю. То це відверте підігравання владі.
А продовження цієї розмови ви можете подивитися і прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І це передача «Свобода сьогодні». Незадовго до початку Євро-2012 в одному з житлових масивів Києва згорів табір ромів. Постраждалі говорять про умисний підпал. Серед нападників начебто впізнали правоохоронців цивільному. Зараз справою займаються правозахисники, а в міліції стверджують, про пожежу дізналися з інтернету. Ніхто з постраждалих до них не звертався, розповідає Анастасія Москвичова.
На початку червня до табору ромів на Березняках вночі навідалась група невідомих. Підпалювали помешкання, стріляли в повітря, убили собаку. Декого із невідомих постраждалі впізнали. Як зізналися пізніше, бачили їх до цього – у міліцейській формі. До правоохоронців роми не зверталися, зауважує Петро Григоріченко, президент Конгресу ромів України. Каже, табір стояв неподалік залізничних колій. Не найкраще видовище з вікна потяга для футбольних уболівальників із Європи. За словами Григоріченка, у таборі на Березняках жило близько 70 людей – вихідців із Закарпаття. Мешканці заробляли в основному на металобрухті, однак не всі повнолітні мали посвідчення особи. А це ускладнює спілкування з правоохоронцями.
Одна з таких причин – це те, що були підпали і раніше, документи горіли, і те, що іноді міліція сама відбирає в них паспорти, щоб потім мати змогу вимагати кошти.
У міліції кажуть, про інцидент на Березняках дізналися з інтернету. До них ніхто не звертався, стверджує пресофіцер Дніпровського району Києва Олена Василяка.
Якщо хтось із громадян циганської національності вважає, що дійсно там працівники міліції створювали дії неправопільні, то ми радимо звертатися до прокуратури з письмовою заявою, тобто це буде проведена перевірка. А так все на рівні пліток.
Натомість правозахисники вважають, на ділі роми зі своїми проблемами нікому не потрібні, як і багато інших представників чужої українцям культури. Даються в знаки стереотипи, вважає Володимир Батчаєв, голова правління Асоціації українських моніторів дотримання прав людини.
Роми – це народ, про яких забули і на яких махнули рукою. Вони от заважають всі владі, тому що для вирішення їх проблем необхідні значні кошти. Міліція ставиться до них як до найбільш маргінальної групи населення.
Чи супроводжувати справу з підпалом табору ромів на Березняках наразі вирішують в Українській Гельсінській спілці з прав людини. За словами представника організації юриста Олександра Бахова, який спілкувався із постраждалими ромами, все ускладнюється тим, що ті виїхали назад на Закарпаття, а без їхньої присутності правозахисники діяти не можуть. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Кемпінг на Трухановому острові в Києві став успішним проектом київської влади, заявили сьогодні чиновники. Звичайні ж його жителі загадують, що обходилися без душу й туалету, а за інтернет платили по 90 гривень за годину. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Єспер, мешканець шведського фанатського кемпінгу на Трухановому острові у Києві, задоволений тим, що відвідав Україну і подивився останній матч Швеція-Франція на НСК Олімпійський. Уболівальник називає певні проблеми в організації перебування шведських фанів у Києві, однак визнає, що не дуже через них переймався, каже Єспер.
Душовими я тут не користувався. До туалету ходив у ліс, а мився у Дніпрі. Це, звісно, не дуже добре, але я був у кемпінгу недовго.
На певні проблеми щодо розміщення у Києві шведських уболівальників вказав і організатор фан-кемпінгу на Трухановому острові з боку Швеції Ніклас Хельберг.
Пригадую, як ми вперше говорили з нашими київськими партнерами, і вони не завжди розуміли наш проект кемпінгу. Однак ми крок за кроком реалізували цей проект. Це було велике випробування. Але, мені здається, ми разом зробили все місто синьо-жовтим.
Натомість перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Олександр Мазурчак заявив сьогодні, що попри всі труднощі, спорудження кемпінгу для шведів у Києві можна вважати успішним проектом міської влади.
Відбувся один із грандіозних проєктів. Шведська сторона намірена це занести в книгу рекордів, як найбільший кемпінг-лагер, який нараховував у нас 4883 людини. Це дійсно потребувало великих напружень, вирішення і додаткових туалетів, і прибирання, протягнення електроліній.
Затримки зі спорудженням кемпінгу та недоробки. Олександр Мазурчак пояснив тим, що організатор будівництва КП «Плесо» виконував таке завдання вперше. Він також повідомив, що після від'їзду шведів київська влада запропонує місця в кемпінгу уболівальникам з Великобританії, Німеччини, Франції та інших країн. Припущення, що після завершення чемпіонату Європи з футболу кемпінг забудують, Олександр Мазурчак відкинув. Територія фан-зони стане комфортабельним місцем відпочинку для киян, пообіцяв заступник голови КМДА. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Президент Франції не любить багатих і збирається запровадити для них податок у 75%. Чи варто Україні брати приклад з французів? Про це слухайте в передачі «Європейська свобода», яка розпочнеться на цій же хвилі о 21:30. А на сам кінець «Свободи» сьогодні про музей історії міста Києва. Його колишні і нинішні працівники побоюються, що він може зникнути найближчим часом. У мерії це спростовують. Ситуацію аналізувала Катерина Недеснова.
Більше 8 років музей історії міста Києва не має постійної експозиції. У 2004 році його виселили з будівлі Кловського палацу, щоб розмістити там Верховний суд України. З того часу музей лишився без постійного приміщення, а молоді кияни – без знання історії, говорять музейники. До сьогодні в столиці існувало 8 філій музею історії Києва, і це давало його працівникам віру у відродження. Сергій Кролевець звільнився з посади директора музею історії Києва минулого тижня. Нині він вголос висловлює підозри, що ці філії столичне управління культури незабаром передасть у володіння інших музеїв.
Замість того, щоб сприяти входженню в нову будівлю, управління культури почало процес ліквідації музею. Оскільки сьогодні музей існує лише в тих філіях, які є структурними підрозділами музею історії Києва. Це музей Булгакова, музей Грушевського, музей Пушкіна, музей Шолома Лейхова, музей культурної спадщини.
Екс-директор припускає, що першим музею історії міста заберуть музей Булгакова і віддадуть музею російського мистецтва, який має статус національного. Проте колегам не вдасться кваліфіковано обслуговувати цей філіал через свій вузький профіль, говорить Кролевець. Його думки поділяє і вчений секретар музею Катерина Романова, яка побоюється, що музейні фонди можуть розкрасти чиновники. В управлінні культури спростовують слова музейників. Їм взагалі немає на що жалітись, сказала у коментарі Радіо Свобода начальник управління культури Київської міської державної адміністрації Світлана Зоріна. З її слів, музей отримує постійне фінансування і підтримку від держави, а приміщення за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 7 офіційно оформлене на музей, і ніхто його забирати не буде, продовжує Світлана Зоріна.
Табличка реально вже на сьогодні висить. Приміщення по документам є на музеї історії міста. Воно подаровано вже місту, але будинок ще не здали в експлуатацію, це правда. Він може функціонувати тільки тоді, коли згідно закону про музеї в ньому буде встановлена сигналізація.
Проте екс-директор музею історії Києва Сергій Кролевець сказав Радіо Свобода, що нове приміщення без філіалів музею може просто не знадобитись.
Музей просто помре, він не зможе відкрити експозицію цього року. Філії, вони є невід'ємною частиною музею історії Києва і є єдиним джерелом надходження коштів.
На День Києва наприкінці травня співробітники музею історії Києва отримали символічні ключі від будівлі на вулиці Хмельницького. Першу експозицію в новому приміщенні планують на 24 серпня, День Незалежності. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому ми ставимо крапку у передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні, серед іншого, ви почуєте. Засновник Вікіліксу Джуліан Ассанж просить притулку в Еквадору.
El gobierno del Ecuador se encuentra evaluando el pedido del señor Julián Assange y cualquier decisión que adopte sobre él mismo tendrá en cuenta el respeto a las normas y principios del derecho internacional.
Про тернистий шлях української незалежності в Римі говорили західні науковці.
Янукович – протагоніста di questo processo degenerativo, mi pare.
Це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Міністр юстиції Олександр Лавринович знову заявив сьогодні, що помилування колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко неможливе без її особистого прохання. Міністр нагадав, що голова держави, президент Віктор Янукович, має право підписати указ про помилування, зокрема в випадку, якщо людина звернеться з особистим зверненням у зв'язку з ситуацією зі здоров'ям чи іншими обставинами. Президент Віктор Янукович закликав усі політичні сили України приєднатися до роботи Конституційної асамблеї, перше засідання якої відбулося сьогодні в Києві.
Переконаний в тому, що пройдуть вибори і до нас приєднаються нові політичні сили, опозиція, які також приймуть участь в формуванні основного закону нашої держави.
Заявив Янукович. Голова Конституційної асамблеї Леонід Кравчук, колишній президент України, сказав, що асамблея планує розробити проект закону про внесення змін до Конституції наприкінці наступного року або вже на початку 2014-го. За його словами, в ці терміни текст проекту мають подати Вікторові Януковичу, який відтак має внести його на розгляд Верховної Ради. УЄФА визнали помилку рефері у матчі «Україна-Англія». Про це говорив сьогодні у Варшаві на прес-конференції старший офіцер УЄФА у справах суддівства П'єрлуїджі Коліна.
Ми говоримо про кілька сантиметрів, дуже мало сантиметрів. Але, тим не менш, м'яч перетнув лінію. Це, на жаль, людська помилка.
За словами П'єрлуїджі Коліни, бригада арбітрів на чолі з угорцем Віктором Кашаєю, яка судила цей матч, надалі не працюватиме на чемпіонаті Європи з футболу цього року. До подій у світі. Новим прем'єр-міністром Греції став консерватор Андоніс Самарас, лідер партії «Нова демократія». Виступаючи після складення присяги, Самарас заявив:
«Зіто апотон ельніко лао, патріотизмо».
Я прошу грецький народ про патріотизм, національну єдність і довіри. З Божою допомогою ми зробимо все, що зможемо, щоб вивести з країну з кризи якомога швидше, сказав Андоніс Самарас. Поліція у Франції повідомила, що захопила нападника, який раніше сьогодні взяв заручники у відділенні банку в місті Тулузі на півдні країни. Нападника в перебіг операції поранили, звільнені заручники не потерпіли. У Швеції здивовані рішенням Джуліана Ассанжа, засновника Вікіліпс, просити притулку в Еквадорі. Адвокат жінок, які звинувачують Ассанжа в сексуальному нападі, заявив:
I was surprised that he
Я був здивований, що Асанж попросив притулку в Еквадорі. Такі на цей час головні новини.
Дякую Сергію. Про найновіші події у світі розповів Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Британське міністерство закордонних справ визнало, що засновник сайту Wikileaks Джуліан Асанж перебуває поза досяжністю британської поліції. У вівторок Асанж попросив політичного притулку в посольстві Еквадору в Лондоні. Таким чином Британія не зможе видати Асанжа Швеції, де його звинувачують у двох випадках сексуального нападу, розповідає Оксана Пеленська.
За словами повідомлення Британського міністерства закордонних справ, Асанж перебуває на дипломатичній території поза досяжністю поліції. Британський суд відхилив апеляцію Асанжа 14 червня. Його мали видати Швеції, де на нього очікує судова справа за звинуваченням у сексуальному нападі. Асанж стверджує, що жодного злочину він не скоював, а судове переслідування є змовою проти нього людей, яких він викривав на сторінках свого сайту Wikileaks. Асанж опинився в центрі міжнародної уваги у 2010 році після того, як його сайт опублікував сотні тисяч американських дипломатичних депеш та військових документів. Громадянин Австралії Асанж стверджує, що екстрадиція до Швеції – це лише частина плану з його видачі Сполученим Штатам, де йому може загрожувати смертна кара. Асанжа затримали в Британії у грудні 2010 року, але відпустили під заставу. З того часу він жив у маєтку свого заможного британського приятеля. Британська поліція заявила в середу, що своєю втечею до посольства Еквадору Асанж порушив умови застави, і тепер йому загрожує арешт, як тільки він вийде з дверей еквадорського посольства. Тим часом міністр закордонних справ Еквадору Рікардо Патіно заявив, що рішення його уряду щодо надання Асанжу притулку буде базуватися на міжнародному праві.
Уряд Еквадору розглядає заявку від Джуліана Асанжа. І яке б рішення не було ухвалене щодо цього, воно буде ухвалене в рамках норм і принципів міжнародного права. Так само будуть враховані традиційна політика Еквадору та його чутливе ставлення до прав людини.
Поки що офіційна Швеція утримується від коментарів у цій справі. Сайт Wikileaks щинив політичну бурю, коли опублікував таємні документи, які надсилали дипломатичними каналами американські офіційні особи. Ці повідомлення стосувалися війни в Іраку та Афганістані, а також приватних оцінок дипломатів та офіційних осіб, представників закордонних урядів та політичної ситуації в різних країнах. США звинувачує Wikileaks в тому, що оприлюднення цих документів поставило під загрозу життя американських дипломатів та розвідників. Американський солдат, якого звинувачують в тому, що він передав Wikileaks значну частину цих файлів, нині перебуває під слідством. Якщо його визнають винними за 22 звинуваченнями, Бредлі Мінінгу загрожує довічне ув'язнення.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Після двох десятиліть незалежності Україна все ще у пошуку державного самовизначення. Міжнародний імідж країни зіпсований, вступ до Євросоюзу заблокований. Однак в українців зміцнилося почуття національної свідомості і належності до євроспільноти. Це лише деякі висновки західних та українських дослідників, які цього тижня зібралися в Римі на наукову конференцію на тему «Україна 20 років після незалежності». За роботою конференції спостерігала Наталка Кудрик.
Триденні дискусії стосувалися здебільшого питань демократичного розвитку, міжнародного іміджу України та її європейської інтеграції. Йшлося, зокрема, про згортання демократичних процесів в Україні, а саме трансформацію чи швидше дегенерацію її політичної системи. Це надмірне посилення президентської влади, зменшення ролі парламенту, нехтування правами опозиції. Залишивши в минулому позитивні досягнення помаранчевої революції, ситуація в Україні ніби повертається навспак до 90-х років, зауважив П'єтро Гріллі Ді Кортона, професор з політології Римського університету Рома Тре.
Головним героєм процесу погіршення політичної ситуації в Україні є президент Янукович. Головним чином він відповідальний за сильну централізацію президентської влади, брак дотримання прав людини і придушення опозиції.
Зазначив у коментарі для Радіо Свобода пан Гріллі Ді Кортона. Він також зауважив, що провідну роль у деградації політичної системи відіграє російський фактор, до якого особливо чутливі як урядовці, так і частина населення України. Адже Україна, нагадує науковець, це не Польща і не Угорщина, політика яких 100% спрямована на проєвропейський вектор. Україна наразі віддалилася від цього напрямку, і процес інтеграції до Євросоюзу виглядає заблокованим. За словами професора історії Гарвардського університету Сергія Плохія, це сталося як з вини української влади, так і через внутрішні негаразди в країнах ЄС. Але держава могла б краще дбати про формування позитивного іміджу за кордоном, оскільки нинішня Україна на сторінках європейської преси постає не зовсім привабливою.
Більше для якогось позитивного сприймання України в Європі відіграють, скажімо, трудова еміграція. Те, що для нас є, наприклад, абсолютно річ така негативна, скажімо, що люди інколи з вищою освітою їдуть в Європу на заробітки. Навіть в цих скрутних для нас ситуації виглядає, що інколи люди, безпосередні люди, роблять роботу, яку мала б робити держава, мала б робити амбасада.
Зазначив Сергій Плохій у коментарі журналістам. На позитивних зрушеннях в українській самосвідомості зупинилася дослідниця з Канади Марта Дичок. Посилаючись на дані Національного інституту соціології, вона зауважила, що за останні 20 років відсоток українців, які вважають себе українцями, зріс від 1/3 до 2/3. Стосовно дискусій про належність України до Європи, пані Дичок зазначила.
Нещодавно я була кілька днів в Києві, коли я опинилась в аеропорту, то всі говорили про чемпіонат Євро-2012. Це ще один показник, як українці, які фактично не є частиною Європи, вони таки в Європі, вони європейці. Залежно, як це тлумачити, європейський турнір проходить в Україні і його організовує європейська структура. І Євро-2012 стало частиною української реальності. То я ж вважаю, питання не стоїть, чи стала Україна частиною євроспільноти. Вона є в Європі.
Характерною ознакою державної незалежності можна вважати повернення українців до витоків своєї незнаної, часто забутої або забороненої історії. Краще пам'ятати сумні сторінки історії, ніж їх забувати, каже італійський науковець. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко. Дорогі слухачі, сьогодні, звичайно, в середу, в ефір виходить інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку». Податки на багатих в Україні і у Франції. Цю тему сьогодні порушує владач рубрики Марія Щур. З нею ви зустрінетесь за кілька хвилин, а зараз традиційний огляд західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Уся європейська преса інформує, що частково вина за поразку України у вівторок у Донецьку в матчі Євро-2012 проти Англії лежить на самих українцях, які, так би мовити, подарували Вейну Руні шанс забити гол. А частково на угорському судді Вікторі Кашаї, коли його колега на лінії воріт не побачив чистий гол після удару Марко Девіча. Але в цілому, як цитують газети президента УЄФА Мішеля Платіні, Польща та Україна вже виграли, бо успішно справилися з проведенням такого футбольного турніру Європи. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Слово Wall Street Journal зазначила з приводу дивного рішення угорського судді Каші на 64-й хвилині матчу Англія-Україна. Поразка України була підсилена гіркотою явної помилки суддів, які не змогли побачити, що на 64-й хвилині удар Марко Девіча досягнув мети і м'яч вже перетнув лінію воріт. Перше, аніж Джон Террі вибив його в поле. Відмова вирівняти рахунок матчу з Україною врятувала Англію від нервової кінцівки гри, вважає Джонатан Клег. Тут також зауважено, що даний епізод знову розпалив нескінченні дебати про важливість відеоповторів у футболі, яким чинять опір керівники світового футболу. Цікаво, що самі англійські футболісти і їхній тренер Ходжсон визнали цей гол, Девіч і нагадали, як вони постраждали під час подібної помилки суддів у матчі з німцями на Кубку світу 10-го року. Та помилка залишила Англію за бортом турніру. суддя біля воріт Англії залишався мовчазним, наголошує швейцарська Neue Zürcher Zeitung, звертаючи увагу на момент незарахування чистого гола, що його забив англійцям нападник збірної України Марко Девіч на 64-й хвилині гри Англія-Україна. Таким чином, як наголошує газета, гол Вейна Руні на 48-й хвилині цього матчу став вирішальним козиром у цій грі Євро-2012 в Донецьку. Австрійська Діпреса пише, Марко Девіч послав м'яч за лінію англійських воріт, де Джон Террі вибивав його. Та все ж суддя воріт не побачив цього. Зрозуміло, що перед цим судді пропустили, так би мовити, і офсайд українця Мілевського. Чеська Днес зазначає, судді вкрали в Україні гол. Англія з Руні перемогла, дякуючи незарахованому голу у ворота англійців. Російський комерсант зауважує, господарі через кілька хвилин після пропущеного гола від Англії пережили ще одне потрясіння. Марко Девіч, який в контратаці вийшов один на один з Хартом, забив гол. У всякому разі на всіх відеоповторах було видно, як Джон Террі виносив м'яч із воріт, коли він вже пересік лінію. Але суддя Віктор Кашей із Угорщини гол не зарахував, підкреслює комерсант. Австрійська Діпреса заспокоює українців та поляків словами президента УЄФА Мішеля Платіні, який сказав, що задоволений і тішиться атмосферою свята на Євро-2012 та оголосив, Польща і Україна вже виграли. Платіні також підтвердив свій прогноз, висловлений ще напередодні турніру, що у фіналі 1 липня у Києві зіграють Німеччина та Іспанія.
З оглядом західної преси був Василь Зілгалов, а на черзі рубрика «Європа на зв'язку».
В ефірі рубрика «Європа на зв'язку» і з вами Марія Щук. У час кризи розлючені виборці вимагають солідарності від багатіїв, чиї статки продовжують зростати у той час, як середній клас стає біднішим. Політичний клас у Франції та Україні реагує на очікування схоже, але все ж таки неоднаково. У Франції пропонують встановити податок на багатіїв, а в Україні – податок на багатство. Що ефективніше, податок на багатіїв, як у Франції, чи на багатство, як в Україні, і чи взагалі він має сенс? Про це далі у рубриці «Європа на зв'язку». Президент Франції Франсуа Оланд сказав, що він не любить багатих. Тепер він збирається обкласти їх 75-відсотковим податком. Жодна із європейських країн не має такого високого податку на багатство. Нині максимальний податок у Франції складає 41%. Оглядачі говорять, що нинішня ідея президента-соціаліста – це не лише жертв солідарності у кризові часи, адже впровадження такого податку – ще й намагання згуртувати навколо себе політиків лівого спрямування. Тему досліджував наш кореспондент Віталій Єреміця.
Накласти аж 75% податку на найвищі прибутки, які отримують французькі мільйонери, це крок насамперед символічний. Згідно зі статистикою, високооплачуваних голів великих банків та підприємств, зірок спорту чи артистів, які заробляють понад мільйон євро на рік, у Франції не так вже й багато, десь близько 3000. Тобто поправити бюджетні справи за рахунок цих багатіїв Франсуа Оланду не вдасться. Однак, на думку Габріеля Зукмана, дослідника та професора Паризької школи економіки, це буде спробую зробити справедливішим нарахування оплати домашнім мільйонерам.
Таке втручання податкової має відбити охоту, скажімо, високооплачуваних керівників великих підприємств нараховувати собі надмірні зарплати. Останні роки ці нарахування бурхливо зростали і сягали багатьох мільйонів євро, причому без прямого зв'язку із продуктивністю компаній. Нинішні лідери кажуть, гаразд, отримуйте ці мільйони, але 75% з них буде йти до державної кишені. Додає Габріель Зукман. Однак, щодо податку на мільйони, у Франції сформувався і табір супротивників. Обкладання таким високим побором матиме негативні наслідки, каже юрист та науковець з університету Ренна Жан-Філіп Фельдман. На його думку, це суто комуністичний конфіскальний підхід, що порушує право на власність, а це засада західної цивілізації. Якщо цей лідер-соціаліст вимагатиме 75%, то де гарантія, що наступний, скажімо, комуніст Жан-Люк Меланшон не забере всього? Питає він. Характерно, що на нинішній зустрічі лідерів Великої Двадцятки британський прем'єр-міністр Девід Камерон зауважив, коли Франція впровадить цей податок, ми постелимо червоний килим та ласкаво запросимо їхні компанії. Гі Гру, доктор соціології, директор Центру політичних досліджень, що діє при Паризькому університеті, вважає, що якоюсь мірою впровадження такого податку пов'язане із почуттям солідарності, але не тільки. Мета його особливо полягає у прагненні Оланда згуртувати навколо себе всіх прибічників політики лівого спрямування. Це не популізм, бо французькі популісти насамперед перебувають у таборах ультраправих та серед великої частини ультралівих. З огляду на блискучий успіх лівих у останньому турі парламентських виборів, вірогідність реалізації цього задуму Франсуа Оланда значно зростає. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
В Україні податком вирішили обкласти не багатіїв, а предмети розкоші. Відповідний закон найближчим часом може ухвалити Верховна Рада. Текст документу багаторазово доповнювався і редагувався. Автори законопроекту запевняють, що їм вдалося добитися чіткої градації предметів розкоші і встановити оптимальну суму, яка буде по кишені людям. Водночас опозиція не вірить, що прибічники податку серед влади будуть його платити, і розповідає про шпарини, через які можна приховати своє майно. Фахівці ж сходяться на тому, що це звичайний передвиборчий піар. Деталі дізнавалася Катерина Недеснова.
Об'єктом оподаткування є житлова нерухомість, квартира із загальною площею більше 200 квадратних метрів, дачний будинок більше 500 квадратних метрів та інші об'єкти, які перебувають у власності одного платника податку. Говориться у тексті законопроекту, наприклад, якщо ви маєте нерухомості більше, ніж на 600 квадратних метрів, але вона не підпадає під дію прямого податку на розкіш, така нерухомість також буде оподатковуватися за загальними ставками – 2% від мінімального прожиткового мінімуму, пояснює заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Владислав Лук'янов.
2% від мінімальної заробітної плати по сьогоднішньому курсу – це приблизно 20 гривень. Якщо квартира має 240 квадратних метрів, то ми отримаємо суму податку за рік 4800 гривень. Це нормальний поміркований податок, який можуть люди сплачувати.
Депутати не розголошують, скількох людей може стосуватися новий податок, чи яку суму вдасться зібрати з його допомогою до бюджету. Але за оцінкою фахівця з консалтингової компанії з нерухомості SV Development Сергія Костецького, про істотні суми не йдеться.
Середньо це около 3% від общого кількості квартир в Україні.
Бютівець Андрій Павловський називає ситуацію з законопроектом битвою бджіл проти меду і не вірить, що його автори, заможні люди, зможуть свідомо нашкодити собі.
Якщо самі мільярдери пишуть цей закон, то зрозуміло, вони пишуть так, щоб їх статки ніяк від цього не постраждали. Насправді його будуть сплачувати одиниці і теж представників середнього бізнесу, олігархи, які володіють великим капіталом. Як і вивозили гроші, майно в офшорні зони, так і будуть вивозити, і не будуть ні копійки не сплачувати, як вони зараз не сплачують.
Аби законопроект був справедливим, Павловський радить закрити офшорну шпарину, збільшити орендну плату за користування природними ресурсами і запровадити прогресивну шкалу оподаткування. Адже зараз в Україні вона просто смішна – 14-17%. В той час, як у Франції та Сполучених Штатах Америки, вона складає 40 і більше відсотків. Брати приклад з прогресивних європейських країн радить і експерт Павло Розенко. Він звертає увагу на те, як в цих країнах оподатковується капітал.
Наприклад, зокрема Франції, Німеччини, мова там іде перш за все, що оподатковується капітал. Тобто діляться з бідними людьми, які мають величезний капітал у вигляді накопичень або великих заощаджень, або цінних паперів тощо.
Що ж до українських реалій, то на думку експерта, це не більше ніж передвиборчий піар. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте рубрику «Європа на зв'язку» і з вами Марія Щур. Далі до нас долучається українська журналістка із Франції, кореспондент журналу «Український тиждень» Алла Лазарєва. Алло, і у Франції, і в Україні існують очікування, що багаті мають розділити труднощі кризи з біднішими. Як на ваш погляд, що є ефективніше – податок на багатство, як в Україні, чи на багатих, як у Франції?
Спеціалісти захищають ідею обкладення додатковим податком прибутку мільйонери, тобто це стосується мільйонерів. Наскільки це ефективніше, ніж брати податок з самої власності, з предметів розкоші, сказати важко. Принаймні, праві французькі сили дуже критикують уряд і вважають, що краще оподатковувати предмети розкоші. Що відрізняє очевидно Україну від Франції, це те, що у Франції з цього приводу, це непроста тема, тривають гострі суспільні дискусії, відбуваються конференції наукового міжнародного рівня. Це експертні якісь наради, праві пропонують, свої пропозиції ліві захищають цей проект. Тобто суспільство не залишається осторонь. Коли ж в Україні, в принципі, людей мало питають про те, які вони хочуть податки, їм просто накидають їх згори, вирішують за них, якщо вони виходять на податковий майдан, то їм розповідають, що вони побили плиткою, за це можуть сплатити якісь астрономічні штрафи.
Як на вашу думку, Алло, політики, які хочуть додатково оподатковувати багатих, звинувачують у популізмі? Чи тут є якась різниця між французьким популізмом і українським популізмом?
Ну, ви знаєте, може, хіба що в масштабах. Це робиться чому? Тому що під час парламентської кампанії ультраліві вимагали ще жорсткішого поводження з багатими, себто оподатковувати 100% прибутку, починаючи з 300 тисяч євро на рік. І, в принципі, звичайно, з точки зору моралі, можна сказати, що багаті мусять і зобов'язані розділити свої статки з тими, хто бідніше під час кризи. Але міжнародний економічний контекст є такий, що коли в якійсь країні за високими стають податки, бізнес просто переїздить, відкриває фірми, центральні офіси в тих державах, де податкування менше. І це от найбільша загроза от таких от кроків.
Відрізняє Україну від Франції, і то значно те, що у Франції багаті все ж таки сплачують свої податки, а українські найбагатші люди воліють переводити свої гроші кудись в європейські країни чи на Кіпр. Чи це є проблемою саме стягнення цього податку?
Так, є проблема. Тут теж гроші ховають в Швейцарії, на Кіпрі, в офшорах. Та сама ситуація. Єдине, що все-таки фінансова система вибудована набагато стабільніше, вона передбачає прозоріші, ефективніші механізми контролю, і ті виробництва, які працюють на території Франції, вони не можуть і так одразу перекидати гроші в офшори, як це роблять багато українських структур. Потім знову з того ж офшору або з Кіпру фінансувати, рефінансувати насправді національну економіку.
Ну і у Франції, на відміну від України, найбагатші люди не пишуть закони для всіх інших.
Зовсім не пишуть, вони займаються бізнесом, і в принципі, навіть якщо французи не завжди задоволені своєю владою, вони все-таки мають почуття національної гідності і бажання процвітання своїй країні. В Україні питання знову ж таки стоїть гостріше.
Дякую, Алло, і нагадаю, що про податки на багатство і багатих ми говорили із колегою із Франції, кореспонденткою українського тижня Аллою Лазарєвою. А наступного тижня у рубриці «Європа на зв'язку» говоримо на одну із наступних тем. Чому європейськими дорогами можна їздити, а українськими пересуватися? Чому європейці цінують ввічливість? Чому британська поліція залишається найбільш шанованою у світі? Теми про дороги і ввічливість нині набрали однакову кількість голосів. Але ви ще можете це змінити, проголосувавши на нашому сайті за ту тему, яка сподобалася вам до кінця дня. Пишіть нам, які теми вас цікавлять, що з досвіду сусідніх країн ви би хотіли почути. Ви знайдете нас на сторінці у Facebook або radiosvoboda.org. Я, Марія Щур, прощаюся з вами. Почуємося за тиждень о цій порі у рубриці «Європа на зв'язку».
Це була інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку», яку ви можете слухати щосереди в передачі «Європейська свобода» о 21 годині 45 хвилин, а також читати і слухати на сайті radiosvoboda.org. На сьогодні це все. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».